Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Velkommen tilbage til time 2 af det gode gamle folketing. Ja, det er sådan set bare at skrue op for mikrofonerne, fordi snakken er fortsat lystig herinde under nyhederne. Men ikke noget afgørende. Vi gemmer godbiderne til, at vi er on air. Ja. Jeg har i dag besøg af tidligere medlem af Folketinget for Venstre, Hanne Severinsen, tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokraterne, Helle Degn, og debutant her på Tinge, men ikke inde på de lidt finere adresser på 1240K, tidligere medlem af Folketinget for de konservative, Lars Barfod. Nu skal vi til et emne, som vi har talt meget om, og Helle Degn, jeg ved, at her kan du godt blive...
Engageret.
Engageret er det rigtige ord at bruge, lige præcis, fordi vi skal tale lidt om pressehåndtering. Det er nogen kalder spin, det er andre kalder almindelig glimrende kommunikation. Der er jo sket det, at vi har fået en ny regering. Det er en etpartiregering bestående af Venstre. Og så kan man sige, på den konto er det jo nemt. Man har ikke nogen radikale, man skal slås med. Man har ikke, for at fornærme nogen, men der er ingen konservative, man skal slås med. Man skal ligesom bare blive enig med sig selv, og så skal der meldes noget ud. Og derfor er det vel også nemmere at få sagt noget, som alle er enige om, når der kun er et parti. Men alligevel har Lars Løkke og regeringen sat et nyt kommunikationskontor i søen. Det er de kalder det selv en kommunikationsenhed, som skal høre under statsministeriet, og jeg kan da lige læse op, fordi de har lavet en lille, de søger jo folk, og der er en lille beskrivelse af, hvad det er, det skal gå ud på det her. Det lyder sådan her: det er regeringens ambition at kommunikere åbent og tilgængeligt. Det er en god start. Regeringen ønsker en tættere dialog med borgere, medier og øvrige interessenter, og der skal være bedre mulighed for at følge med i regeringens politiske forslag og resultater. Derfor opretter regeringen en ny kommunikationsenhed i statsministeriet. Og man vil også lave en ny hjemmeside. Den åbner så vist, ifølge hvad jeg kunne finde ud af, til januar. Og den kommer til at hedde regeringen.dk. Og der kan man læse så meget man vil om regeringens gørn og laden. Eller hvad, Anna Severinsen? Tror du, man kommer til det? Altså, det er selvfølgelig dejligt, at de skriver, at det er deres ambition at kommunikere åbent og tilgængeligt. Men det mindes jeg en socialdemokratisk radikal regering, der også gjorde, hvor efter vi fik diverse offentlighedslove og det ene og det andet, og ministerhåndterings, ministerbetjening osv. Det blev sådan så som så med åbenheden.
Ja. Altså, jeg læser det her som, at her er der ikke tale om spindokteri. Det er et almindeligt kontor under statsministeriet, som skal lave information om regeringens politik. Men desværre er det jo blevet sådan i Danmark, at man kan overhovedet ikke have noget med uden at man siger spindokteri. Det behøver det absolut ikke at være det her. Tanken er jo, at det skal være et ordinært kontor, som også vil betjene en regering, der kommer efter. Altså, det er ikke sådan noget med nogen, der er særlig sparringspartner for regeringen, den nuværende regering, det er, og som så går med den. Meningen er jo altså, at det skal være en informationsafdeling, og det synes jeg faktisk er ganske udmærket. Du kan sige, hvorfor skulle de koordinere, det er jo da kun et parti, men koordination går jo også på, at uddannelse koordineres med forskning og... Der er en hel masse ting, der skal koordineres, og hvor jeg synes, det er udmærket...
Men det bliver det vel i forvejen, tænker jeg.
Det gør det da, men det er da udmærket at have en mulighed for at kommunikere med borgerne, at sådan og sådan er det af regeringen, og så kan man gå ind på hjemmesiden og se de forskellige ting. Det er jo også det, Folketinget gør, og laver forskellige oplysninger osv. Så det behøver altså ikke... Jeg så godt, at Pia Kjærsgaard var ude med, at det var, nu var der flere spindoktorer. Det håber jeg ikke. Jeg håber, at det faktisk er en ærlig informationskontor.
Ja, men det tror jeg da, vi alle sammen håber. Hvor vi ender hele dagen. Nærer du samme håb som Hanne Severinsen?
Jeg ser det her initiativ som et redningsbælte for Lars Løkke Rasmussens muligheder for at kommunikere åbent og ærligt. For han
det må du lige
været,
uddybe.
Han har haft mange problemer med de der op ad væggen interviews. Og det har været meget pinligt og pinagtigt, både for ham selv og også for os andre, at se på, hvor statsminister bliver kørt helt ud i tårne, og siger, at han ikke vil svare på ting og sager. Så derfor så tror jeg, at han er klar over selv. Vi havde også lidt et problem med Poul Nyrup. Han var bange for linser. Altså, han, hver gang han holdt foredrag, så var han super god. Men hver gang han så en kameralinse, så manglede han en professionel talsmand.
Ja, og Helle så havde derfor, det heller ikke så godt med pressemøderne og sådan noget.
Ja, og derfor så vil jeg bare sige, selvfølgelig er det... Jeg har hele tiden foreslået, også Nyrup dengang, at man får en... Ligesom man har i USA, og man har i England, og man har i Frankrig, så har man en talsmand, som altså for ministeren kan fremlægge, hvad, og det har du i USA jo hos Obama, de har talsmænd på de forskellige områder, som kan fremlægge, hvad der er substansen i tingene. Jeg synes ikke, at regeringen startede med det der med åbenhed og tilgængelighed særlig godt, fordi man starter simpelthen med at lukke Irak-kommissionen. Og der skal vi ikke have mere at vide om, fordi det er super farligt. Både for denne her regerings måske medlemmer og tidligere regeringers medlemmer. Det synes jeg var et rigtig dårligt og udemokratisk træk, og jeg håber, der er nogen, der får lukket op for det der arbejde, så vi kan få vurderet, hvad der sker, når Danmark går i krig. Men så vil jeg sige, Anders Fogh Rasmussen, som da jeg var kom til som minister, han var i den grad kritisk på, at vi bare skulle have én pressemedarbejder per minister. Jeg kan huske, hvor han var rasende over, at Poul Nyrup Rasmussen, der var tre eller fire af vores ministre i den der 91 regering, at vi fik bare én pressemedarbejder. Så, da han selv kom til og var regeringschef, så blev der lige pludselig ansat 24 pressemedarbejdere. Fordelt rundt i ministerierne, så var det lige pludselig ikke nogen dårlig idé. Og nu kommer så den nye statsminister og siger, nu skal han have et helt sekretariat for at betjene sig.
Jeg synes bare lige for retfærdighedens skyld, at der springer du så lige den tidligere regering over, som jo efter få regeringen indsatte endnu flere spindoktorer.
Det er jo klart, ligesom fordi vi har sådan, sagt, bare, at man enhver minister bør have en presseafdeling.
Men den tidligere regering, altså regeringen Thorning-Schmidt, ansatte jo flere spindoktorer, personlige rådgivere, end den foregående regering.
Og det er fordi, vi mener, der er et demokratisk underskud, så den enkelt personlige politisk ansvarlige chef burde i virkeligheden have en vicepolitisk chef eller en statssekretær.
Men burde man ikke indføre det så, i stedet for...
det synes jeg bestemt også, man skulle. Det ville bedre både den demokratiske... Nu så har jeg siddet her i sommer og læst Mørkelygten, og det er et forfærdeligt spil, der afdækker sig...
Som er journalist Jesper Thunells bog om hvordan embedsværket...
Kampen mellem embedsværket og de politisk valgte repræsentanter, det er et... så besværligt og så uigennemtrængeligt vildnis.
Ja.
Så derfor har man brug for pressemedarbejdere. Om den måde, Lars Løkke nu her lægger op med, at han skal have et helt sekretariat, det ved jeg ikke om er løsningen. Jeg havde hellere set, at man fik politisk styrkelse af den politisk valgte minister.
Ja. Lars Barfod, hvad siger du?
Det kunne være meget interessant at drøfte det også med den politiske styrkelse, men hvis vi lige fokuserer på den presseafdeling, så synes jeg egentlig ikke, der er grund til at være så kritisk over for det. Som jeg forstår det, så er det dels sådan, som Hanne siger, det er ikke særlige rådgivere, det som nogen kalder spindoktorer. Det er jo folk, som skal ansættes med reference, ikke til statsministeren, men med reference til departementschefen.
Ja.
Og derfor er det ikke særlige rådgivere, det er embedsmænd.
Information.
Det andet, jeg har forstået, så må I korrigere mig, men jeg mener, jeg har set, at det skal holdes inden for det samlede budget af kommunikationsaktiviteter i centraladministrationen. Og det må jo betyde, at det virkelig er nogle ressourcer, der ligger ude i fagministerierne, der bliver trukket ind i statsministeriet. Og derfor forøger man jo ikke, kan man sige, kommunikationsindsatsen fra regeringens side. Man centraliserer den.
Ja.
Og det mener jeg virkelig er det signal, man skal se det her i. Man centraliserer kommunikationen fra regeringens side. Det er jo sådan i fagministerierne, at man har dels... ministeriets informationsfolk eller informationschef, eller hvad man nu kalder det, et enkelt ministerium. For eksempel i Justitsministeriet, der havde jeg en særlig rådgiver, det nogen kalder en spindoktor, som var en, jeg kunne spare meget med, og som kunne gå ind i politiske overvejelser og sådan noget, og, så var, og som skulle forlade ministeriet samme sekund, som jeg forlod ministeriet. Og så var der en informationschef, som meget bekendt stadigvæk er ministeriet, som var ansat af ministeriet, men som jo ikke kunne gå ind i sådan nogle mere politiske og slet ikke partipolitiske overvejelser. Og det er den del af det, altså ministeriernes embedsmænd, som beskæftiger sig med information, som jeg må forstå, der skal spares på, hvis det her skal hænge sammen inden for den samlede ramme. Så det er en centralisering. Og så kan man sige, hvorfor er der behov for en centralisering, når man har en etpartiregering? Så skulle man tro, så er det hele jo meget lettere. Jeg vil sige, da der var en VK-regering, der ville jeg nok ikke have accepteret som partiformand for konservative, at Løkke pludselig havde sagt, nu tager jeg alle de konservative, så også mine egne, men informationsfolkene fra fagministerierne, og så lægger jeg ind i mit statsministerium. For så ville jeg have sagt, nej, de konservative ministre skal jo have mulighed for selv at kommunikere deres forlig og deres resultater og deres politik ud fra deres egne ministerier. Det skal statsministeren jo ikke bare tage hele æren for. Det er nok, det er svært nok, når man er et mindre lille parti i en regering, overhovedet at få nogen profil, fordi statsministeren vil være den, der tegner regeringen først og fremmest. Så der vil man ikke have accepteret den centralisering, mm-hmm. men der er jo ikke nogen, der kan protestere en etpartisregering mod, at partiformanden trækker ressourcer ind i statsministeriet til det, og så kan han styre det hele, og det synes jeg i virkeligheden, hvis man læser det, passer meget godt med, at Løkke har jo meget mere strategisk og centraliseret tilgang til at være statsminister nu, end han havde sidste gang.
Mm. Ja, men Lars, det der kan bekymre mig, det er, at og der har jeg den store, store ulempe, at jeg ikke har været minister.
Det kommer nok.
Det er der ingen tvivl om. men Lars, hvis... Og nu må du prøve at svare mig ærligt. Hvis nu man sidder som minister, og man har fået det her fine pressekontor under statsministeriet. Du sidder som lad os bare sige justitsminister. Og der kommer en eller anden møgssag. Så er det vel fristende nemt... Pludselig at have fået det her kontor, hvor man kan sige, altså det er vel også nemt at skubbe møgssager over i det der, og sige, jamen, så henvende over i det der kontor, som ikke engang har noget at gøre med mit fagministerium.
Jeg tror godt, jeg kan garantere for, at Løkke har ikke opfundet det her kontor for, at de skal tage sig af møgssagerne. Dem vil han da ligge ude hos fagministerne.
Jamen, han vil have det for at kommunikere i samrådet.
Han vil bruge det til at kommunikere regeringspolitik og resultater. Men når ministerne laver møgssager, eller det er de jo ikke altid selv skyldige, men når der er møgssager i et ministerium, så vil det være overladt til de kommunikationsfolk og den minister, der er tilbage i det ministerium, at tage sig af det.
Okay.
Det vil, der vil departementschefen også meget hårdt sige, det skal I ikke tage af her i min kommunikationsenhed. Det må være justitsministeren eller socialministeren og vedkommende spindoktor, der tager sig af det.
Men den tanke, man jo kunne få, var, at det ligesom er sådan et ekstra boldværk, et første defense. Det tror du ikke?
Det tror jeg ikke. Jeg tror, det er for, at... og det kan der være gode grunde til. Jeg tror, det er for at centralisere kommunikationsindsatsen, strømlinen den mere, mm-hmm. så der er bedre sammenhæng i måden, hvorpå man siger tingene osv. Mm-hmm. Og så folk har et sted, hvor de kan gå hen, og så kan de læse om hele regeringens politik der. Ja.
Helle Dein, kan der ligge noget i, at den tidligere regering gennem 4 år, særligt Socialdemokraterne, blev beskyldt for ikke at have et klart kommunikeret projekt? At Lars Løkke tænker, han har jo lært meget af det her, der er løftebrud og alt muligt, han skal passe på, men også, at det for en regering er sindssygt vigtigt at have klart formuleret projekt. Og så siger han, godt, det tager vi simpelthen konsekvensen af, nu sidder der et kontor, som bare sprøjter koordineret venstrepolitik ud, regeringens politik.
Jeg er meget enig med Lars i den måde, Lars beskriver arbejdsgangene og problemstillingen omkring centralisering. Fordi det svækker partnere i regeringen, andre partier, ser mulighed for at kommunikere og profilere sig. Det er den ene ting. Men den anden ting er, og det synes jeg er den væsentligste ulempe, det er, jeg vil meget bedre synes om et udspil fra denne her regering, der sagde, vi skal styrke den politiske indflydelse på at lave politik i regeringsapparatet, fordi politikerne står svagest.
Det er jeg enig i. Men jeg synes bare, det er en anden problemstilling.
Jamen, det er en anden problemstilling, men jeg siger bare, jeg vil hellere have, at han er spillet ud med det, og styrke demokratiet, sådan at den folkevalgte får flere muligheder for at formulere sig.
Uh-huh. Jeg mener rigtig meget om det. Jeg ved ikke, om vi kommer ud i noget andet, men jeg er meget enig med dig i det, at ministrene i dag, i hvert fald en del ministerier, der har vi så store ministerier, der er så mange komplekse sager, også der opstår så mange problemer, at man kan næsten kun agere defensivt hele tiden på ting. Det at være politisk offensiv er nærmest umuligt, fordi man hele tiden skal tage sig alle mulige sager. Ja. Og når man endelig kommer hjem og tror, man kan tænke lidt, så ligger der 30 sager. Spørgsmål fra Folketinget, som man skal sidde og læse på i nogle timer, og skrive under på svar, lave om på svar osv. Og så kan man starte på en ny dag næste morgen. Men det der overskud til at tænke fremad og proaktivt som politiker, det er der ikke. Og der er behov for en aflastning. Det kan så være flere ministerier, men det kan også være en ny struktur, hvor der er, det kunne være en eller anden form for viceminister eller
sige,
noget.
Så, altså jeg skulle lige sige, så er vi jo tilbage, fordi det billede, du tegner her, Lars Barfod, det er vel, altså det er da et kæmpe problem, at man får valgt nogen ind, som så ikke, altså så sidder man jo bare, her er rorpinden, værsgo at holde fast. Så bliver der ikke tænkt nye tanker. Det er vel et stort problem, ligegyldigt hvad farve regeringen de har, for de vælgere, som har stemt nogen ind, forventer vel godt, nu her det blå skib, så skal vi vel i en blå retning, og hvis man bare sætter sig og holder roret, det skal der vel i den grad.
Ja, altså, nu skal man passe på, altså, det er jo ikke sådan, at der slet ikke er nogen, der tænker politik, men det er et stigende problem. Jeg mener sådan set, det er et gammelt problem. Jeg kan huske, at jeg læste i Anker Jørgensens dagbøger i sin tid, som øvrigt glimrende, han havde tre bind med Anker Jørgensens dagbøger, faktisk ganske gode. Og jeg mener, det er der, jeg læste, at på et tidspunkt, så havde han besøg af den svenske statsminister, og Anker fortalte ham, hvordan han viste ham hans mødekalender, og hvordan han havde det ene møde og det andet møde, og hvor travlt han havde. Ja, og så siger den svenske statsminister til Anker, jamen, hvornår får du tid at fundere? og det havde Anker gået og tænkt lidt over, og det var jo rigtigt nok. Og der skal altså være tid til at fundere, når man er minister.
Ja,
det er der meget lidt tid
minister,
til.
Lars. Der har du brug for nogen, du kan spare med i forhold til systemet.
Mm.
For systemet vil bare dænge dig til med den ene sag efter den anden hele tiden.
Ja.
Og der er det svært at holde sig oven vande og være forud for noget som helst.
Det er det. Og kompleksiteten stiger bare. Sagsmængden stiger.
Hele tiden.
Især i nogle ministerier, der er en del forskel, men alligevel.
Ja.
Og når vi så har fået en regering nu med færre ministerier, hvor vi har en udenrigsminister, som skal rejse rundt i verden. Han skal også til rådsmøde i EU. Han skal tage sig af udviklingspolitik og handelspolitik og ud med delegationer i verden og sørge for dansk eksport og så videre. Han bliver jo dynget til, så hvornår man skal tænke nogen som helst strategiske udenrigspolitiske, europapolitiske, udviklingspolitiske tanker.
Der er det jo så, at Lars Lykke har sagt, at der vil han...
Det er af hele vores udenrigspolitik.
Men der har Lars Lykke jo sagt, at der vil han hive en mand ind. En klog person.
Det var sagt. Ikke en mand, nødvendigvis.
Det var bare fordi, der er jo en mand i spil, der hedder Peter Taksøe, som de siger.
Han beder en embedsmand. Han svækker den politiske udenrigsminister. Ved der kun er én udenrigsminister. Og så siger han samtidig, at så sætter han en embedsmand til at tænke, hvordan skal vi politisk agere i verden? Det er da helt mærkeligt.
Men her, igen en svækkelse.
Han er simpelthen
her er vi jo også ude i det problem, at det er jo ikke bare...
Altså, alle respekt for Peter Taksøe, han er rigtig dygtig, men...
Det er jo også, altså, Folketinget har jo... Altså, de menige folketingsmedlemmer har jo også klaget over, at de ikke rigtig bliver taget med i politikudviklingen. Og derfor diskuterer man jo også i Folketinget, hvordan kan man facilitere, at der faktisk sker en politisk dialog i de forskellige grupper og sådan noget. Fordi efterhånden sidder det jo, er det jo ministerien, der sidder og kommer med udspillene. Og det vil sige, at partierne bliver ikke rigtig brugt.
Bliver marginaliseret.
Ja. Og der synes jeg, altså okay, nu har man lige ansat 5 mere i Folketingets administration. Men det er jo meget vigtigt, at man prøver at tænke på, hvordan kan de på en anden måde komme ind. Hvis de for eksempel er utilfredse med, nu er det en mindretalsregering, det kunne meget vel tænkes, at man har brug for et modspil fra Folketinget, og i dag der mangler man det modspil, at man kan sætte nogen til at grave i en bestemt sag. Ikke at man skal have et parallelt administrationssystem til ministerierne, men at man har den mulighed for at gå dybere ind i nogle sager, som oppositionen synes skal blive.
Du mangler det i forhold til Justitsministeriets lovkontor, en sparring i Folketinget, hvor det har andre lande, men det skal ikke være andre steder.
Men det skal ikke være sådan en parallel til Justitsministeriet.
Nej, det skal det ikke være.
Det skal være, at man
men det skal styrke de folkevalgte.
Ja, ja.
Men hvis vi lige vender tilbage til det her pressekontor, så jeg fornemmer, at der er relativ enighed rundt om bordet her, i forhold til, at det sådan set er udmærket. journalister vil helt sikkert sige, det er et problem. At det vil opfattes som et tidligt boldværk. At man ikke måske får direkte adgang til ministeriet.
Det første gear.
Ja, præcis.
Men det kunne jo også være, at det betyder, at befolkningen nemmere kan komme ind på en hjemmeside og se, hvad der egentlig foregår. Det kunne være den pæne...
Ja, jo, det er den pæne version. Det er vi enige om. Men jeg vil bare lige, fordi vi har talt så meget om dem, så vil jeg lige løbe forbi, hvad Dansk Folkeparti har sagt om det.
Ja, ja.
De er jo trods alt det næststørste parti, og støtteparti til regeringen. De er ikke glade for det her.
Nej.
Søren Espersen, næstformand i partiet, udtaler. Man er i gang med at opbygge en presseverden, hvor formålet er at beskytte sig selv mest muligt. Det er et kæmpe demokratisk problem. Jamen, hvad skal Lars Lykke så gøre? Nu er I blevet enige om, at det er sådan set udmærket, men hvad skal Lars Lykke så gøre for ligesom at få beroliget Søren Espersen, som tilsyneladende er...
Jeg føler mig en lille smule overfortolket, fordi jeg siger, at jeg kan godt se rationalet i det. Men hvis det var mig, der havde været med i en regering med Lykke, som jeg har været før, hvor jeg så i den sidste del af det også var vicestatsminister, fordi jeg blev partiformand, så ville jeg have protesteret kraftigt.
Jo, men
for jeg ikke have, så jeg tror, jeg kan godt se rationalet, men jeg tror, det er meget svært at holde fast i det i en situation, hvor der er to eller flere partier i en regering,
klar,
fordi
klar, klar.
Der vil man ikke acceptere, at der ligger Nej. Så meget centralisering
det
af kommunikation i statsministeriet.
Men kan du ikke lave den konklusion, at vi er enige? Det er vi ikke.
I er da nogenlunde enige i, at det ikke er så slemt, som jeg troede.
Og jeg er ikke enig i det, Søren Espersen siger, fordi jo. Jeg mener ikke, at som jeg forstår det, så bliver der ikke brugt flere ressourcer på kommunikation, men man centraliserer dem i statsministeriet. Og derfor synes jeg ikke, man kan sige, at nu bygger man noget op, som er et boldværk, hvor man fuldstændig forskanser sig. Det mener jeg ikke, man kan slutte ud fra det her. Nu må vi se, hvordan det kommer til at fungere i praksis.
Men jeg tror heller, det er vel heller ikke så meget pengene, han sigter til her. Det er jo et kæmpe demokratisk problem.
Jamen, det synes jeg, jeg synes, at jeg selv vil se grundlaget for den argumentation, når der ikke bliver brugt flere ressourcer på kommunikation end før, så er det jo bare sådan,
og når ideen at ikke er,
de bare ligger
være.
I statsministeriet.
Nej, men man kan sige, jamen, så vil jeg prøve at tænke som Søren Espersen.
Ja.
det bliver vanskeligt, men jeg tror, det han mener er, at centraliseringen, det forstår jeg godt, men der er jo også noget skidt ved centralisering, forstået på den måde, at så samler man det hele, og så er vi lidt tilbage til, hvad jeg... den lille frygt, jeg kunne forestille mig, der vil være hos journalister, at man ligesom... Man gør døren smallere til regeringen. Man siger, når man nu, altså alt skal gå gennem det der kontor. Hvis du vil snakke med justitsministeren, hvis du vil snakke med et eller andet, start lige over i det lille kontor.
Jamen, det er ikke også lidt overfortolket. Altså, der vil der
muligvis, det hænder, at jeg gør det, men nu
ja, spørger det, jeg det mener jeg faktisk. Det er mere det, at regeringen som sådan har en politik, som så skal kommunikeres ud, og man har en hjemmeside, og man kan gå ind og få svar.
Men tror du ikke også, at det kontor godt kan bruges til det? Det er vel det, Søren Espersen er bange for?
Jo,
men han siger, det er et kæmpe demokratisk problem.
Men jeg synes altså, han overfortolker det, som om han forestiller sig, at nu sidder der et kæmpe spinapparat. Men ideen er jo netop, at det skal være ministerielle ansatte. Det er jo ikke spindoktorer.
Mm. Jeg tror ikke, det kommer til at blive brugt sådan. Altså, så vil der jo være stor kritik af det. Det vil man ikke komme godt afsted med. Hvis man nu, der var en eller anden møgssag i Skatteministeriet, og så de over i Skatteministeriet, når journalisterne henvendte sig, det kan vi ikke svare på. Det er godt nok Skatteministerens sag, men I må spørge statsministerens departementschefs kommunikationsenhed om det. Der vil ikke gå mange spidssekunder, for der vil jo blive en kæmpe storm om det. Der må skatteministeren som altid stille sig frem, når der er et problem, og snakke med journalisterne. Så jeg tror ikke, det kommer til at ske. Hvis det var tilfældet, så kan jeg godt forstå kritikken, men jeg tror ikke, det er det, der ligger i det, fordi det vil være for dumt at forsøge det.
Godt. Vi sætter punktum for kommunikationskontoret der, men vi bliver ved Dansk Folkeparti. De har jo også egne sager at råde med, og vi skal til en af dem nu. Det er det gode gamle Folketing, du lytter til. Du har stillet ind på Radio 24/7, og jeg har i dag besøg af Lars Barfod, Helle Degn og Hanne Simmerinsen. Og nu skal vi til noget, som jeg vil lige vil sige, en kilden affære for os. Det er det sådan set ikke. Det er et tidligere medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti, som hedder Mogens Camre, som er en hyppig gæst i det her program. Her vil jeg da sige, at han har modereret sine udtalelser. Han er i hvert fald ikke blevet politianmeldt for noget, han har sagt i det her program. Til gengæld skrev han for et år siden på Twitter, det sociale medie, følgende, og den er ikke helt for sarte sjæle, men jeg synes, når vi nu skal diskutere det, så skal vi have det hele med. Han har skrevet følgende. Om jødernes situation i Europa, semikolon. Muslimerne fortsætter, hvor Hitler sluttede. Kun den behandling, Hitler fik, vil ændre situationen. En frisk udtalelse, må man sige, som også fik ham en sag på halsen, gav ham en sag på halsen, tror jeg det hedder, og som i sidste uge gav ham en dom i byretten. Jeg tror nok, det var dagbøder af 800 kroner. Jeg kan ikke lige helt huske, hvor mange. 10, mener jeg. Han har anket, og så må vi se, hvad der sker der. Men skal vi lige starte med, hvor meget politikere må sige? Man har jo som folkevalgt sådan lidt udvidet ytringsfrihed. Og her kan jeg da ikke lige undgå at nævne til lytterne også, at skulle man have lyst til at markere sig i den her debat, så er sms nummeret 42 624-7. Telefonerne er også åbne. 20-24-7-24-7. Det er noget, der historisk ligger folk på sinde. Men Helle Dein, er det for meget? Jeg vil lige vil sige, er det for lidt? Hvad siger du til sådan en udtalelse her?
Altså, jeg synes, det er usmageligt. Det er sådan set det bedste ord, jeg kan finde for det. Jeg kan ikke supplere med yderligere. Jeg synes, det er grimt og usmageligt.
Mm. Og så er han blevet dømt, for det er den her lidt omdiskuterede paragraf 266b, ja, som i daglig tale kaldes racismeparagrafen. Men den, jeg tror nok, den er faldet sådan, at det handler jo i virkeligheden om religionskritik, det han kommer her med, hvis vi skal være sådan helt. Men det hører også ind under den paragraf, og der er han så blevet dømt. Ja. Men lige så mærkeligt det er sagt, og det, jeg er fuldstændig enig med dig, det er fuldstændig usmageligt sagt, og det giver ingen mening. Men hvis man ser sådan nøgternt på det, Lars Barfod, så må han vel godt sige det, selvom det er åndssvagt.
Nej, det må han jo ikke, fordi han har fået en dom for, han ikke må sige det.
Jamen præcis, men, og nu har han så anket, og så må så vi se, hvor den ender. Men burde han have lov at sige det?
Nej, det synes jeg sådan set ikke. Altså, jeg synes, det er at gå for vidt. Det er jo selvfølgelig en svær grænse at sætte. Hvornår er der noget, der er så krænkende, at det falder ind under den bestemmelse i straffeloven, som man populært kalder racismeparagrafen, men som jo indeholder alt muligt andet end lige noget med racisme. Men jeg synes, det her er at gå over stregen. Så jeg kan sådan set godt forstå den dom. Men man skal være meget, meget forsigtig med at bruge den bestemmelse, fordi der skal jo være ytringsfrihed. Og nu siger du, at politikere skal have mere ytringsfrihed. Det mener jeg sådan set ikke. Der er jo ikke noget, der beskytter politikere mere end andre mennesker. Alle mennesker bør jo have frihed til at deltage i den politiske debat. Og der har, jeg tror nok, jeg har sådan set på et tidspunkt sagt, at jeg synes, det kunne være meget godt at få en undersøgelse af domstolens anvendelse af racismeparagrafen. Lad os nu bare kalde den det, selvom den bruges til meget andet. Altså, bruger man den mere og mere, og er der en tilbøjelighed til mere og mere at anmelde folk for lige at få sagt et eller andet, som måske lige er på kanten, men der skal være rum til at sige ting, også som generer nogen lidt. Fordi ellers, hvor er vi ellers henne? Politikere kan jo sige hvad som helst fra Folketingets talerstol. Der er man beskyttet af grundloven. Man kan ikke drages til ansvar for noget som helst, man siger, når man står på Folketingets talerstol. Så på den måde er der jo en ubegrænset ytringsfrihed for politikere, der er medlemmer af Folketinget, bare de stiller sig op på den talerstol, der siger det. Men uden for det rum, der må man jo være underlagt de samme regler som alle andre mennesker. Ja. Bare lige for at få det på plads, så er der jo også paragraf 140 i straffeloven, som er blasfemiparagrafen. Det er en religionsbeskyttelse.
Ja.
Altså, der må man, men det har at gøre med, der må man ikke krænke en religion.
Nej, der er det selve, hvad skal man sige?
Der er det selve religionen, altså de følelser, folk har for den religion, som man ikke må krænke. Racismeparagrafen 266b, den handler om, at man må ikke krænke nogle grupper af mennesker på grund af deres etnicitet, på grund af deres tro og så videre. Og den fik vi faktisk, historien er jo, at den bestemmelse fik vi, jeg tror det var i 39, det var slutningen af 30'erne, fordi at der var så mange ubehagelige ting, der blev sagt, jo mest om jøder i Tyskland og andre steder, så vi fik den bestemmelse ind i vores straffelov. Siden har FN jo lavet en konvention, der påbyder landene, der tilslutter sig konventionen, og vi har gjort, at have et forbud mod sådan nogle krænkende udtalelser. Og det har vi så, og dels er vi så forpligtet til det af FN-konventionen, men jeg synes også, det er rigtigt at have det, fordi jeg tror, havde vi ikke haft den, så ville vi ikke kunne lægge en dæmper på debatten, der forhindrede det i at skære ud. Så kan man sige, hvor går grænsen? Men vi har dog med den bestemmelse lagt en eller anden dæmper på, hvordan man kan krænke andre mennesker og fremkalde et had. og en frygt hos nogle grupper, fordi man får en debat, der går for vidt. Mm. Og det synes jeg er fair nok. Men jeg synes godt, man kan diskutere, jeg synes egentlig, vi har brug for at se på en eller anden analyse på, hvor langt har retspraksis gået? Bliver den brugt mere og mere? Skal man på en eller anden måde sikre sig, at det kun er sådan de rigtig grove ting? Nu synes jeg, det her er groft. Mm. Men det kun er de rigtig grove ting, som bliver straffet, og det ikke er lidt mere tilfældige udtalelser, fordi vi kan ikke have en debat, hvor man ikke må sige noget, der generer andre. Det bliver vi jo nødt til at kunne gøre. Ja.
Problemet er jo, det, at nu hvor vi har Twitter, så folk tror, at det kan de bare sidde og sige. Mm-hmm. Vi så sidste uge, at der var nogle forfærdelige ytringer om i forbindelse med angrebet
islamisk
trosamfund. Mm-hmm. Men altså, det jeg synes er så forfærdeligt med det, han siger, det er jo, at der ligger jo sådan en slags skjult trussel i det, ikke? Altså, jeg mener, der synes jeg, det er helt i orden, at man siger, at det er strafbart. Blasfemiparagraffen synes jeg altid, man kan diskutere lidt, fordi altså, at fornærme en religion, jamen altså, det er jo en gammel europæisk tradition fra oplysningstiden, at man må kunne sige nogle ting, som der er nogle præster, der måske bliver fornærmet over, eller nogle andre, der bliver fornærmet over. Og hvis ikke vi har kunnet gøre det gennem tiderne, hvordan var vi så kommet videre? Det synes jeg er meget vigtigt. Så jeg er en lille smule mere skeptisk over for blasfemiparagraffen. Men den her, det er da klart, at han kan da ikke sådan stå og sige sådan nogle ting, uden at man på en eller anden måde reagerer.
Men jeg har det en lille smule sådan, jeg er fuldstændig enig, det giver jo ingen mening, det han siger. Til gengæld synes jeg, at der er noget rart ved, at man jo får at vide, hvordan han har det. Der er vel også sådan et eller andet, hvad skal man sige, altså der er jo noget afslørende i den her sætning. Hvis Mogens Camre mener det her, og det gør han jo til synligheden, for han har sat sig ned, og så er der nogen, der har sagt, det er jo forfærdeligt, Pjat, du har skrevet. Og så trækker han tilbage, fordi Søren Espersen sikkert har ringet til ham og sagt, hvorfor fanden siger du det der? Halløj, halløj, halløj. Ja. Men på en eller anden måde er det jo meget rart, at vi ved, at han er så skør, at han siger det her. Er der ikke noget i det? Altså, jeg har altid haft det sådan med ytringsfriheden, at den afslører jo idioterne, om man så må sige. Ja. Så kommer den store diskussion, hvem der så er nogle idioter, for der er sikkert nogen, der synes, at i det, at jeg siger det, så er det mig, der er idioten. Og den diskussion bliver vi aldrig nogensinde færdige med. Men det er det praktiske idioten. Værktøj i ytringsfriheden, og der skal man vel være enormt forsigtig.
Der er I jo i Radio 24/7 netop afsløret, at jeg lavede nogle interview med folk, der har med en, der har sagt nogle forfærdelige ting, ikke? Ja. Og er det så afslørende for ham og sådan noget? Jeg synes i og for sig, at det var udmærket, men man kan altid diskutere om...
Men det er vel afslørende for Mogens Camre, nu kan man sige, nu er det ikke første gang, han har sagt noget. Efterhånden ved vi godt, hvad han synes.
Ja, indimellem så kommer han med de der... Nu er han så blevet tvunget til at trække det tilbage, men altså, det er jo nok noget, han mener, og det synes jeg... Ja, det synes jeg er udmærket, at han bliver straffet for det.
Vi kan jo ikke komme udenom, at det er meget svært at drage den grænse. Og det er også derfor, at domstolene bør jo være meget forsigtige med, hvornår de dømmer nogen, for det er en svær grænse. Og der er selvfølgelig den fordel, at så ved man, hvad folk mener. Og det skal der også være i vid udstrækning plads til. Men bestemmelsen er jo tænkt som et bolværk mod, at den slags ytringer breder sig og kan bidrage til at skabe et had mod nogle bestemte grupper på grund af deres tro, deres seksualitet, deres etnicitet eller hvad ved jeg. Og ikke mindst der også at skabe frygt hos de grupper, fordi man kan komme med sådan truende bemærkninger. Og derfor er det et bolværk mod, at det udvikler sig til, at det er udbredt og almindeligt, at man bare kan gå og tale sådan nedværdigende, krænkende, truende om nogle bestemte grupper.
Er det navnet truende?
Og det bolværk er nødvendigt at have, mener jeg. Og vi er også i øvrigt folkeretligt forpligtet til det. Der er vel nogle små muligheder for at skærpe bestemmelsen lidt, så den ikke kan bruges helt så meget. Men lad nu det være, for det er sådan juridiske specifændigheder, men så må man betale den pris, at man nogle gange må sige, det her, det kan du ikke sige, selvom det måske kunne være befriende nok at vide, at det var i virkeligheden det, de mente. Det er den pris, man må betale for at have det bolværk, mener jeg. Mm-hmm.
Helle Dein?
Jeg synes, vi i det gode gamle Folketing har den tradition, der hedder, at vi godt kan give rådet videre.
Det er en af vores fineste opgaver.
Det mener jeg sådan set også. Og derfor synes jeg, det er udmærket, hvis der var nogen, som Lars foreslår, der lige tog og kiggede igennem, hvilken anvendelse har domstolene, altså hvordan har de anvendt de her paragraffer. Fordi det, som har været så ubehageligt, synes jeg, med Dansk Folkeparti, det har været, at de hele tiden har forsøgt at provokere og er baseret på dem og jeg-filosofien, altså at adskille befolkningsgrupper og segregere, altså udsætte nogen for had og trusler. Så derfor ville det være meget interessant at se, hvordan har domstolene så egentlig reageret på de her to paragraffer, som Lars nævner, ikke? Altså både 140 og så den der 266b. Altså lad os se, hvad har rammen været for den domstol, vi jo har tillid til. Kan vi blive ved med at have tillid til, at de fanger det op, og de reagerer på den rigtige måde? Eller er der noget, vi skal have justeret?
Okay. Det er hermed givet videre. Det er gode råd. Så vil jeg så bare lige spørge om, vores primære ressortområde, det er jo også Folketinget. Hvad bør Dansk Folkeparti gøre i den her sag? Altså, nu har de jo en indtil videre dømt. Han er jo dømt for racisme. Det er sådan, det lyder i så kan man, han er, hvis vi skal være helt ærlige, så er han jo nok dømt religionskrænker. Søren Espersen, nu har vi ham igen. Han har sagt, sagen var i virkeligheden afsluttet for vores vedkommende, da Mogens Kammer med det samme trak sin udtalelse tilbage. Jeg forstår ikke, at man rejser en sag mod en mand, der har beklaget sine udtalelser. Det ved jeg nu ikke. Altså, hvis det er det eneste, der skal til, så kommer vi jo ingen vegne. Men Helle Dein, bør Dansk Folkeparti tage en eller anden form for affære her og sige, prøv at høre, Herut, kammerat.
Det vil jeg da ikke blande mig i.
Nej, det vil jeg så heller ikke.
Du var altså ellers så god til at give råd.
Ja.
Ja, men det var noget på det mere generelle plan,
okay,
at Folketinget synes, jeg skal se, hvad effekten af de
paragraffer,
vi bruger, og retssikkerhed og sådan noget, det skal der en gang imellem til eftersyn.
Vil han er jo tidligere socialdemokrat. Vil han være blevet strittet ud af socialdemokraterne, tror du?
Han blev da også dømt på et tidspunkt, mens han var socialdemokrat for våbenbesiddelse.
Det havde han rundt med en stor i luftsammen.
Det er rigtigt.
Ja. Så der er mange flere partier, der har problemer med det, ja, tror jeg.
Han har en spændende forhistorie.
Men der var det vælgerne, der traf beslutningen om, at han var værdig til at blive genvalgt.
Ja, og det er jo i virkeligheden også det, der først og fremmest skal ske. Ikke? Nu er det jo altså et byråd, han sidder i.
Det er Gladsaxe byrådet, det er rigtigt. Ja.
Men altså, det må partierne jo selv om, og jeg skal heller ikke på nogen måde have nogen mening om, hvad Dansk Folkeparti skal gøre. Det, som man vel som parti skal se på, det er, om der er nogen, når vi taler om ytringer, der har nogle holdninger, der er så uforenelige med partiets holdninger, at man siger, med de holdninger kan man ikke være medlem af partiet.
Mm-hmm.
Og der må Dansk Folkeparti jo vurdere det. Jeg vil da sige, hvis man har de holdninger, så nu har jeg ikke noget ansvar for noget som helst, det Konservative Folkeparti længere, men altså, jeg har da svært ved at se, hvis man havde den holdning, udtryk for den holdning, og har den holdning, så er meget svært ved at se, at det kunne forenes med at være medlem af det Konservative Folkeparti. Men det må jo hver parti jo tage op, gøre op med sig selv.
Mm-hmm.
Det er det. Og det er derfor, vi har ingen råd til Dansk Folkeparti. Okay.
Så tæt vi kommer på et råd, det er Lars Barfod sagde
her. Det afhænger af.
Okay, godt. Men vi bliver ved Dansk Folkeparti, fordi der har været mange, de har været i retten et par gange i den forgangne uge. Søren Espersen, han dukker op hele tiden. Han har også lige været der. Og det var fordi, man havde lavet en annonce, som vi også har vendt i det her program. I husker den sikkert. En stor plakat med omkring 700 navne på, hvor der stod en af disse mennesker. Der stod helt præcist, en af dem er til fare for Danmarks sikkerhed.
Ja.
En af dem, og det var rigtigt nok, det var en, som havde været i PETs søgelys, som nu stod på en liste til måske at få asyl. Og den er der 15 af de personer, som stod på listen, som intet havde med noget som helst at gøre, udover at de søgte asyl. De har lagt sag an mod Dansk Folkeparti, og der er ikke faldet dom endnu, men Søren Espersen har så udtalt, og det er det, jeg synes, vi lige skulle vende, for det er sådan set en meget interessant udtalelse. Debatten er vigtigere end glade mennesker. Og så har han modereret plakaten en lille smule og sagt, alle på den liste er uskyldige, undtagen den, der ikke er. Ej. Og det er jo sådan set også, det er også rigtig nok, man kan sige, det er måske det, der skulle have stået på plakaten, hvis det var. Men Lars Barfod, debatten er vigtigere end glade mennesker. Er den det?
Altså, som generel udtalelse, så er det jo rigtigt nok. Altså, men det er noget sjovt noget at sige, men selvfølgelig er debatten vigtigere end glade mennesker. Altså, Hvis nogen bliver utilfreds med noget, der bliver sagt i debatten, så er det jo sådan set lige meget, man skal have lov at have den debat, hvis vi lige ser bort fra racismeparagrafens begrænsning og så videre. Men i denne her sammenhæng, der vil jeg sige, at det er fuldstændig... Jeg kan ikke lige vurdere juraen i det, det må vi jo se, hvordan den sag falder ud.
Ja.
Men sådan ud fra en almindelig politisk overvejelse og menneskelig overvejelse, så er det fuldstændig utilstedeligt at bringe sådan nogle navne ind i den sammenhæng og mistænkeliggøre nogle mennesker, som for nogens vedkommende er forfulgte. Jeg lagde mærke til, at der var en af dem, som udtalte sig, som var fra Burma eller Myanmar, som det jo politisk korrekt hedder nu om dagen. Nu har jeg selv hele den sidste uge været i Myanmar for at deltage i sådan et demokratiudviklingsprojekt, som vi har dernede i det der Dansk Institut for Parti og Demokrati, hvor jeg har haft masser af samtaler og også deltaget i konferencer med de, der nu stiller op til det valg, som forhåbentlig bliver det første frie valg i mange år, og hvor vi håber, at militærregimet respekterer valgsudfald, når det kommer til stykket. Og jeg har talt med i fredags for eksempel med, der havde vi sådan en konference for at fremme kvinders deltagelse i politik i Myanmar. Og jeg talte med kvinder, som har været fængslet og forfulgt og siddet i husarrest gennem flere år, og som holdt fast ved, at de ville bidrage til det lands udvikling og fremtid, og som nu modigt stiller op til valgen og så videre, har kæmpet for deres ret til at have en politisk holdning og give udtryk for den. Nogle af dem har været så forfulgte, at de er flygtet og kommet hertil. Så skal vi tage os godt af dem, og så skal vi ikke mistænkeliggøre med sådan nogle usmagelige annoncer, som tilfældet er her.
Hans,
altså, hvis man vil have en debat, så kan man jo skrive en artikel.
Ja, ja.
En kronik. Man kan sige, er det rigtigt, at vi optager nogen, og så videre. Det kunne man da gøre, men
det,
ja, at begynde at mistænke...
Det er jo ikke
at mistænke... en debat. Nej, men det, når han nu siger, at det er for at lave en debat, men at lave en annonce med en hel masse navne, og kalde det en debat.
Præcis.
Ikke? Altså, han kan debattere lige så meget, han vil. Men det der med, jeg kan da godt forstå de der mennesker, altså der var en, der for eksempel var ansat på Aalborg Universitet, som havde svært ved at komme til USA, fordi han stod på den der liste, og så sagde de, men så er der måske... jamen altså, det er helt uansvarligt.
Mm. Det er jo en fuldstændig fejlslutning, at debatten er vigtigere end glæde mennesker. Det har jo ikke noget med det her problem at gøre. Det han laver, og det Dansk Folkeparti laver, det er at hænge mennesker ud offentligt i en offentlig publikation. Det er da usmageligt ud over alle grænser, og igen et led i deres politiske ideologi om at adskille befolkningsgrupper. Og det er grimt, og derfor har det ikke noget med debat at gøre.
Det afstedkom jo en debat, der var jo også rammeskrig i visse lejre, da annoncen kørte i 2013, kan
det har ikke noget med fri debatmulighed at gøre. Det her, det har noget med usmagelig udhængning af enkeltborgere.
Jeg mener faktisk, at han med den annonce afsporede din debat, som jeg synes er vigtig. Fordi jeg er faktisk enig i den problemstilling, som de siger, de vil pege på. Men den kom jo faktisk slet ikke rigtig frem, den bliver afsporet, fordi det, der er en grundlæggende problemstilling, det er, at vi er forpligtet til, hvis der er nogen, der er statsløse og bor her, så er vi forpligtet til på forskellige præmisser at gøre dem til statsborger i Danmark.
Mm-hmm.
Så har det været sådan, at vi har sagt, ja, men hvis der er nogen, som er mistænkte under overvågning af PET, fordi man mener, at de måske er terrorister eller kunne finde på at begå sådan noget terrorisme osv., så lader vi dem lige hænge lidt, indtil vi er sikre på, om de nu er sådan nogen eller ej.
Og det er jo spørgsmålet om
statsborgerskab. Og der synes jeg, det er rimeligt nok, at vi kan tøve lidt i forhold til sådan nogen, med hensyn til, om vi vil gøre dem til statsborger i Danmark. Der er bare en international konvention, der forpligter os til, at vi skal gøre dem til statsborger. Jeg har sagt, også da jeg var justitsminister, at jeg mener sådan set, at vi skulle tage det op i de internationale fora, hvor den konvention er indgået, for at se, om vi kunne få modificeret den konvention, så der var en undtagelse, at i de situationer, der må et land godt lige vente. Men der må vi tage det op der, og den debat er jo rimelig nok at tage. Og der er sådan set enig. Der er sådan set enig i synspunktet. Men ved at lave sådan en annonce, der afsporer man jo fuldstændig debatten, om det saglige, som bestemt kan bære en debat.
Ja. Men så er vi jo tilbage ved en ting, vi har debatteret her nogle gange i programmet, nemlig at, Hans Tivolin, du nævner det her med, man kan jo bare skrive en kronik. Det kan man jo sagtens, men vi ved alle fire her i lokalet, at en kronik jo ikke batter noget, der minder om nær så meget, som at knalde sådan en en annonce herop. Og det ved de jo godt.
Nej, men der synes jeg, at Lars meget rigtigt siger, at det afsporer debatten. Altså, fordi i virkeligheden, så opnår han det modsatte, fordi man bliver jo farvet.
Men det tror jeg præcis er min pointe, fordi de er sikkert sådan set ud... Altså, man kan sige, Søren Espersen er jo ikke ude på at tage en saglig debat om det her, så, fordi så havde de nok også lavet... De ville jo bare have banket deres budskab afsted. Problemet opstår vel der, hvor Søren Espersen gør det, og de andre partier ikke kan få debatten tilbage på sporet. Mm-hmm. Fordi man lige pludselig står med den der, og så går man, altså, så ryger man med på afsporingen eller et eller andet. Ikke? Det handler vel også om, at Dansk Folkeparti, så kan man lige med leg, men er taktisk helt utrolig snedig i forhold til sådan noget her. Mm-hmm. Altså, vi så også Martin Henriksen, deres integrationsordfører her forleden, har lavet en dejlig video hjemme fra sin egen kommune, hvor han siger, at børn skal være børn. Det er en fantastisk sætning. Så derfor må de ikke se asylansøgere, de må ikke være tæt på dem. Tænk, hvis de æder dem, eller et eller andet. Jeg ved ikke, hvor han vil hen med den. Men når man tager den så skarpt op, så får man da afspurgt debatten. Men det udstiller vel også, at resten af Folketinget har svært ved at modargumentere. Eller hvad, Hanne Severin?
Jamen, altså, det der med den der lovgivning om, at man skal give dem statsborgerskab, det har det været debatteret siden. Mm. Altså, det lykkedes sådan set senere at komme, og jeg har da hørt flere debatter om det. Men nu for eksempel det der med videoen om børn, der skal være børn. Jamen, altså, jeg synes jo, at de ser så meget i tv, så jeg ved ikke, hvorfor de lige skal skånes for, at de også ser nogle flygtninge i nærheden. Det synes jeg er et lidt mærkeligt synspunkt. Mm-hmm.
Altså, jeg synes, det tjener jo mere til at brande Dansk Folkeparti, end det tjener til at tage de konkrete sager op. Fordi det brander jo Dansk Folkeparti.
Jamen, men det er vel også deres tanke, Lars?
Ja, det er det, men derfor kan vi andre godt have lov til at jo. Den rette.
Men så...
Fordi man kan jo trods alt rejse problemstillinger på andre måder, og så få skabt interesse for det. Altså, største effekt vil nok være at tage det op her i programmet i 24-7. Så tror jeg, det rykker, ikke?
Det tror jeg, du har helt ret i.
Men altså, og der er mange andre måder at gøre det på, ikke?
Men Lars, det er jo så simpelthen, at nu er der en lytter, som skriver en desværre uden navn, men de skriver til mig, bitte huxi. Det er fair nok. Men de skriver meget interessant, for jeg tror, at den er lidt smule, eller det kan jeg læse, at den er også lidt adresseret til dig, Lars. Forstået på den måde, at de skriver, hvad som er nazi-islamisme? Som jo var et begreb, som dukkede op hos de konservative.
I valgkampen.
Ja.
Altså, det har vel også den effekt, når Dansk Folkeparti laver sådan noget her. At det smitter, det kan gå to veje for de andre partier, ikke? Nu. At man ligesom ryger med på en retorik.
Nu er jeg jo så dejligt befriet for at skulle tage nogle hensyn til noget, fordi jeg slet ikke stiller op.
Du er en fri mand.
Men selv på det tidspunkt, hvor ordet ikke var frit så under valgkampen, der blev jeg jo på valgmødet spurgt til netop den der annonce. Og der sagde jeg så, at vi har jo alle sammen forskellige udstyr med forskellige evner. Og sagde jeg, at mine evner rækker ikke til at forklare klogskaben i den kampagne.
Det kan jeg faktisk godt huske, du sagde.
Så jeg tror godt, man ved, hvad jeg mener om den. Altså, jeg har bestemt ikke tænkt mig at sidde og forsvare den. Jeg synes ikke, det var nogen klog
plakat. Men det, vi kan drage ud af, det er... man har også set det i den amerikanske valgkamp med den lidt særlige mand, Donald Trump, som ligesom stiller sig op og siger altså helt vanvittige ting om, at alle, der kommer fra Mexico, er voldtægtsforbrydere, og det hele er fuldstændig... Altså, han har virkelig skudt den af. Men det har jo desværre haft den effekt, at nogle af de andre republikanske kandidater så lige pludselig synes, jamen, vi er jo nødt til at skrue op for retorikken, for at overhovedet få noget taletid. Og der er igen, at medierne virkelig er nogle drønner der. Men de synes jo, det giver seertal at have en rødhåret galning, der bare står og råber og skriger fra en talestol. Mm. Og i det spil ryger de andre ligesom med på hans. Og er der ikke en fare for, at hvis ikke der bliver argumenteret endnu mere sagligt og endnu mere kraftigt imod Dansk Folkeparti, når de gør de her ting, at så ryger de andre partier med på den, når de kan se, om det virker at lave sådan til en kampagne?
Jo, der er jo mediepolitisk virkelighed, som er, som du beskriver det. At det man får... overskrifter på, det er at sige mærkelige ting og vanvittige ting og skabe nogle skarpe konfrontationer og så videre. Det er det, man får omtale på, og det synes jeg da er stærkt bekymrende, at det forholder sig sådan. Og det kunne man godt tage en debat om, men der må politikerne er selvfølgelig medansvarlige, fordi de hopper med på den vogn. Men hvis man ikke gør det, så får man jo med at vide, at man er kedelig og ikke forstår at bringe sig frem i debatten osv. Og så er det nogle andre, som løber med omtalen. Og derfor så, at det er forståeligt nok, at der er politikere, som løber, og det er vi sådan sikkert alle sammen medskyldige i, løber lidt med på den vogn der. Fordi man skal jo have omtale og blive kendt for at blive valgt osv. Men det er altså ikke kun politikerne, der har ansvar. Det er også medierne, som har et ansvar for det. Og det synes jeg, der er bestemt, der er grund til at have en bred debat om. Hvordan kan det gå til, at det virker på den måde? For det bringer nogle yderfløje, nogle ydersynspunkter frem, og det radikaliserer tankegangen. At det forholder sig.
Det er jo rigtig synd, at vi ikke har The Daily Show mere, fordi altså, jeg er helt sikker på, at han ville have kunnet hænge ham ud. Og i virkeligheden, ville det jo være herligt, hvis der var nogen, der simpelthen lavede lidt satire på hvad det er, han står. Altså der med sit hentehår og så videre. Der er masser af stof til at latterliggøre ham.
Det kan vi snakke
om. Det kommer jo nok også på et tidspunkt.
Det kommer muligvis på et tidspunkt. Men der er jo bare lige den anden sag af det. Nu siger Lars det her med, at der kommer nogle ydersynspunkter og så videre, Dansk Folkeparti blev alligevel det andet største parti. De rammer vel ind i et eller andet befolknings... der er vel et eller andet vælgermæssigt, de rammer her. Bedre end de andre partier også, ikke?
Jamen selvfølgelig rammer de noget, ellers vil de jo ikke få alle de stemmer, de gør. Sådan er det.
Jo, og så er de jo masser af penge til at lave alt muligt, fordi de ikke har regeringsmagten, ikke? Så...
Det er nok ikke pengene, det handler om.
De har da strøget om sig med mange løfter, synes jeg.
Jeg tror du mente annoncebudget.
Det er ikke kun et spørgsmål om sådan noget der. Det er altså også i det hele taget en uansvarlig, noget, der ikke rigtig hænger sammen, hvis man skulle være regering. Ja.
Men igen, så nu, vi har 3 minutter tilbage, og så igen vil jeg så bare lige stille det spørgsmål om ikke, og lad mig stille det til dig, Helder. Som socialdemokraten i vores midte. Altså, der falder vel en del af ansvaret tilbage på de andre partier for et, at vælge en anden vej i forhold til retorikken, men også to, endnu mere få hamret igennem, hvis man mener det her med, at Dansk Folkeparti lover og lover og lover, og de her, som I kalder dem, tulliarder. Det falder vel tilbage på de andre partier stadigvæk.
Det kan du sagtens have meget ret i. Det er vores evne til at håndtere den der populisme, som skyller ind over os i øjeblikket. Men det er jo ikke kun politikernes ansvar. Altså, demokratiet er en besværlig størrelse. Til demokratiet hører også et informationsniveau, et uddannelsesniveau, og der må jeg sige, at medierne er blevet en underholdningsmaskine mere end at tage det demokratiske ansvar. Altså, de er fødekæde, de er en del af en fødekæde for vores demokrati, og det ansvar må medierne jo så også tage på sig. Politikerne må også tage det på sig og blive bedre til at modargumentere og prøve at forklare, at nazi-islamisme og hvad det er, vi har i uhyreligheder, der bliver sagt i desperation, fordi man synes ikke, man når frem med nogle synspunkter, og man har den oplevelse, at Danmark får det bedre ved, at vi kan få adskilt befolkningsgrupperne og få dem til at kæmpe mod hinanden. Det er ikke min filosofi, det er ikke det grundlag, jeg er medlem af et parti på. Jeg er grundlæggende demokrat, og jeg vil gerne have, at vi laver mere konsensus og mere samarbejde. Vi kan have forskellige udgangspunkter, men det er utrolig vigtigt, at vi også har evnen til at bøje os mod hinanden. Den hadretorik, som vi også ser i de sociale medier, jamen den er forfærdelig. Jeg hører den også i grundejerforeninger og mange andre forskellige steder. Der hører man, at folk ikke er velargumenteret og ikke kan argumentere for deres synspunkter. Og så griber de til sådan nogle korte slutninger og bliver ekstreme. Men det mener jeg også, at medierne har et ansvar for at kunne befri os fra den slags hadudtalelser.
Godt. Vores tid er ved at være gået, kære venner. Vi kunne sikkert diskutere det her længe og intens. Lige til det sidste, så vil jeg bare lige nævne en interessant lov, som ikke er vedtaget juridisk, men den findes ud på internettet. Meget i henhold til, hvad Mogens Krammer skrev. Den hedder Godwins lov, og den siger, at den, der nævner Hitler eller nazismen i en debat, har tabt debatten. Ja. Og det tror jeg er fuldstændig rigtigt. Det kan man komme sig i hu, hvis man er politiker og sidder derude og overvejer lige at få strøget noget ud på Twitter. Vi når ikke mere, men vi er tilbage i næste uge. samtidig, samme sted. Men jeg kan heldigvis lige nå at sige tak til Hanne Severinsen. Tak til Heldein. Og tak til Lars Barfod. Tak fordi du kom. Jeg håber, vi må ringe til dig en anden god gang.
I er velkomne.
Vidunderligt. Og dermed, tak for i dag. Tak til producer Sissel og alle i teknikken. Vi er som sagt tilbage i næste uge. Nu er der nyheder. Klokken er 12.